Reykjavíkurkjördæmi suður, Hanna Katrín Friðriksson.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir framsöguna. Ég veit að íþróttamálin standa honum nærri. Og þetta mál gott svo langt sem það nær en þar liggur kannski vandi sem íþróttafélagið hafa staðið frammi fyrir núna lungan af þessu ári. Það nefnilega svo að þau hafa beðið eftir aðstoð frá því snemma árs og þau hafa haft væntingar og eðlilega væntingar en það ekki skort að háttstættar yfirlýsingar ráðherra íþróttamála sem ég trúi því að hafa fullan vilja en staðan svo að hér sannarlega ekki vilja allt sem þarf. Það þarf meira til. Mér langar til þess að spyrja hæstvirtan ráðherra af því það verið að tala núna að uppsóknarfresturinn samkvæmt þessu máli sé til 30. september á næsta ári og aðstoðin nær til tímabilsins 1. október á þessu ári til 30. júní næsta ár. Næsta haust þurfum við bara að horfa fram á það að það verða einhver íþróttafélög komin niður á hnén ef ekkert verður aðgert. Þau búa við kostnað núna, þau búa við tekjufall núna. En fyrsta spurningin geta félög verði þetta lögum, sóttum strax í janúar styrki fyrir fyrstu mánuðina og síðan aftur mitt ár fyrir þann áfallinkostna og svo aftur eða þarf að sækja þetta allt í einu næsta haust og lifa á loftinu þanga til. Í annan stað langa með þess að spyrja hæstvirtan ráðherra, hann fór hér yfir það af hverju þetta næri ekki til verktaka. Það beinir fjármálaráðuneytisins að hluta til vegna þess að það verið að reyna að vinna á því máli að fjölga launþegum íþróttafélaga og fækka verktökum. En verktakar eru staðreynd í dag, rétt eins og það staðreynd að íþróttafélög berjast í bökkum og ég spyr hæstvirtan ráðherra hér aftur, þetta rétti tíminn til að fara út í slíka breytingar? Væri ekki rétt að bregðast við núverandi vanda á þann besta hátt með þessu frumvarpi sem að verða vonandi að lögum hér á næstu dögum og vinna síðan áfram í hinnu? Og í þriðja lagi langar mig að spyrja hæstvirtan ráðherra sem ég veit að ánægður með þann árangur sem náðst hefur með hlutabótaleiðinni. Ég þeirra skoðunar að íþróttafélög hefðu átt að fá að njóta þeirra úrræða líka. Nú veit ég ekki mér ráðherra en mig langar til þess að fá hans skoðun á því og útskýringa á því af hverju hlutabótaleiðin nær ekki til íþróttafélaga.
Það svarar ansvari hæstvirtan